Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Раскі акцэнт. Тэма выпуску: доўгае рэха. 10 гадоў пасля тэрарыстычнага нападу на Амерыку. Затым перадача Сергея Навумчыка 1991 год вачыма ўдзельніка. І новая песня праўды Лявона Вольскага.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Жыхары Нью-Йорка хвілінай маўчанні ўшанавалі памяць загінулых пры тэракце 11 верасня 2001 году. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і яго папярэднік на пасадзе кіраўніка дзяржавы Джордж Буш наведалі мемарыял, збудаваны на месцы, дзе да тэрарыстычнага нападу стаялі два хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру. Мемарыяльныя цырымоніі ў Злучаных Штатах праходзяць на фоне асаблівага ўзмацнення жорсткасці захадаў бяспекі ў Вашынгтоне і Нью-Йорку ў сувязі з інфармацыяй аб магчымай пагрозе тэрактаў, якія рыхтуе Аль-Кайда. У Афганістане ў выніку нападу смяротніка на баявы пост НАТО ў правінцыі Вардак 10 верасня два чалавекі забітыя, звыш 100 атрымалі раненні. Бальшыня з іх амерыканскія вайскоўцы. Напад быў учынены за некалькі гадзін да 10-гадовай гадавіны з дня тэрактаў у Нью-Йорку, Вашынгтоне і Пенсільваніі 11 верасня 2001 году. Адказнасць за тэракт узялі на сябе прадстаўнікі руху Талібан. У іх заяве, змешчанай ў інтэрнэце, гаворыцца, што напады 11 верасня 2001 году былі выкарыстаныя Злучанымі Штатамі як падстава для ўварвання ў Афганістан і звяржэння ўладу Талібану ў гэтай краіне. Працягваем навіны. У Лібіі кіраўнік паўстанцкай нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль прыбыў у суботу ў Трыпалі ўпершыню з моманту пачатку паўстання супраць Муамара Кадафі. Выступаючы на лётнішчы лібійскай сталіцы, Джаліль заклікаў грамадзян да адзінства і ўседаравання, падкрэсліўшы, што гэта неабходна для больш хуткага аднаўлення краіны. Ён таксама сказаў, што канчатковая перамога над Кадафі пакуль не дасягнута, паколькі тры гарады Бані-Валід, Сірт і Себха застаюцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага дыктатара. У суботу, паводле непацверджаных дадзеных, авіяцыя НАТО нанесла серыю удару па пазіцыях сілаў Кадафі ў Бані-Валідзе, дзе працягваюцца жорсткія баі. У апошнія дні баявыя дзеянні вядуцца і ў раёне Сірту, роднага горада былога лібійскага лідара. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ назваў скандалам тое, што Рада бяспекі ААН дагэтуль не можа прыняць рэзалюцыю з асуджэннем жорсткага здушэння антыўрадавых выступаў у Сырыі. З такой заявай Джупэ выступіў сёння ў ходзе візіту ў Аўстралію. Паводле міністра, Францыя і яе саюзнікі лічаць, што рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада страціў легітымнасць, а спробы палітычных рэформаў моцна запозненыя. Да гэтага імкнення Францыі, Вялікай Брытаніі і Злучаных Штатаў правесці праз Раду бяспекі рэзалюцыю, якая накладае санкцыі на прэзідэнта Асада і яго атачэнне, сутыкалася з супрацьдзеяннем Расіі і Кітая, якія валодаюць правам вета. Паводле ацэнак ААН, з пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек. Грэцкі прэм'ер-міністр Георгіас Папандрэу запэўніў, што яго ўрад выканае намечаныя планы скарачэння выдаткаў, нягледзячы на эканамічную рэцэсію ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.